qelsi i fjalëve të kishës.
Në emisionin e kaluar të dashur dëgjues ju folëm për veprat e mëshirës në mendimin hebraik. Treguam me citime nga shkrimi i shenjtë hebraik se si Zoti e ka menduar që në fillim njeriu për vepra mëshire dhe i ka dhënë misionin për ta plotësuar veprimin krijues të hyjit, duke u sjellë me dashuri ndaj të gjitha krijesave të tjera e duke treguar mëshirë për të imituar kështu Zotin, siç thuhet në Targumin Palestines, në librin e paraqitjes në aramaisht të shkrimit shenjtë.
O Zoti i mëshuar, bekuar qofte emri yt për gjithmonë jetës. Ti na ke mësuar ta bekojmë dhëndrin dhe nusën që nga Adami e çifti i parë, sepse kështu komenton shkrimi i shenjtë. Fjala e Zotit i bekoi dhe u tha: "Fjalën e Zotit, rrituni, shumohuni, mbushëni tokën e dominojeni." E na mësove edhe të vizitojmë të smurt përmes atit ton Abrahamit, të drejtit, kur ju duke ati në plajën e zbulesës, ndërsa vuan të përdhimi në rrëth prerjes. Na mësove edhe të ngushlojmë trishtuarit përmes atit ton Jakobit, të drejtit. Gjithnjë ti, na mësove dvarosim dvdekurit përmes mësuesit ton, Mojsiut, të cilin e shtiun dhe hyi shekujve, bekuar qoft emri ti për gjithmonë jetës. Midrashi Bereshit Rabba, një nga tekstet e interpretimit të shkrimit shenjtë, e ripropozon interpretimin targumik, duke shtuar edhe dy vepra të tjera kryer nga Zoti, zbukurimin e nuseve dhe varrimin e të vdekurve. Aty shkruhet se Zoti bekon bashortet, viziton smurt, varros të vdekurit.
Pra sipas traditës rabinike, vepra e parë e mirë është bashkëpunimi që martesa të ketë sukses dhe bekimi i bashkëshortëve, gëzimi e festa për bashkimin e tyre familjar. Në mendimin hebraik, vepër mëshire nuk është vetëm ndihma për nevojtarët, por edhe pjesëmarrja në gëzimin e të tjerëve. Imitimi i Zotit është ideali drejt të cilit duhet të shkojë njeriu gjatë jetës së vet. Në dashurinë e tij të madhe, Zoti nuk i ka dhënë njeriu vetëm urdhrime, por a i veti ka treguar me shembuj rrugën për të ndjekur. Vërtet shkruhet, zakoni i mbretit njerëzor është të bëj një dekret. Nëse dëshiron të bindet a i vete, bën këtë, për ndryshe i bindet të tjerët. Me të shenjtnueshmin, bekuar qoftë, ndodh ndryshe. Kur bën një dekret, a i vete zbatoni pari. Si që shkruar, ngreu në këmbë para flokthinjurit, e nderoje njeriu në vjetër, druaje hyjin tëndë, unë jam Zoti. Unë jam ai që zbatoj i pari rregullin për të quar në këmbë para flokëve të bardhë.
Thelbi i mësimit talmudik qëndron në imitimin e Zotit, sepse prej tij rrjedh jeta e drejtë, miratuar prej Krijuesit. Mëshira hyjnore është e lidhur ngushtë me drejtsinë dhe nuk mund të ndahet prej saj. Kjo lidhje interpretohet kështu nga Midrashi. Mund krahasohet me rastin e një mreti që kishte rëshiqe të bosh, tha: "Nëse i mush me ujë shumë të nxehtë, do të plasin. Nëse i mush me ujë takullt, do të kurren." Atëherë ç'bëri mreti? Përzjeu ujin e vluar me të ftoftin dhe me të mbushi rrëshiqat, të cilët mbeten ashtu siç ishin. Kështu i shitrueshmi, bekuar qoftë, tha: "Nëse krijoj botën vetëm me tiparin e mëshirës, mëkatet do të shumë fishohen për te çdo kufiri. Nëse e krijoj vetëm me drejtësi, si mund qëndroj bota e të ruhet? Atëherë do ta krijoj me të dyja tiparet, e kështu mund të zgjas."
Drejtësia e Zotit shtrihet mbi të gjithë njerëzit, si mbi të drejtët ashtu edhe mbi keqbërësit. Hyji është gjykatësi i gjithësisë, por dietarët e ligjit e quajnë Rahmana, pra i mëshirshmi, sepse gjykon botën përmes hirit. Me të vërtetë, Zoti ndërhyn në favor të njerëzit me mëshirë e brenda kufive të drejtësisë së nevojshme. Për 3 orë në ditë, ishe intrushmi, bekuar qoftë, ulet e gjykon botën barë. Kur sheh se bota e meriton të shkatërrohet për shkak të mbizotrimit të së keqes, ngrihet nga froni i drejtësisë e ulet në fronin e mëshirës. Fitoria e mëshirës mbi drejtësinë i ka dhënë mundësi botës të ekzistojë pavarësisht nga mëkati. 10 breza kaluan nga Adami tek Noehu për ta bërë të njohur sa e madhe është toleranca e Zotit, sepse të gjitha brezat vazhduan ta provokonin para se ai të derdhte mbi ta ujrat e përmbytjes universale. Në emisionin e ardhshëm do të vijojmë të shqyrtojmë si duhet të jenë veprat e mëshirës, ato që Zoti i ka vënë në jetë i pari në marrëdhëniet e tij me njeriu, duke ia mësuar.